офіцери проходили через кафе. Ця дорога була більш небезпечною, бо вона вела через задні кімнати, де містилися панночки, призначені для офіцерства. Тут красунь наряджали в мережені сорочечки, тут пили з гостями вино та лікери. Але в цих приміщеннях мадам нічого не дозволяла. Все інше відбувалося на горі, в кімнатах. В одному такому раї на дивані, повному блощиць, валявся в самих підштанках підпоручник Дуб. Панночка Елля розповідала йому вигадану, як це звичайно в таких випадках буває, трагедію свого життя. Її батько був фабрикантом, а вона вчителькою гімназії в Пешті. І ось через нещасне кохання пішла по цій стежці. Зовсім поруч від поручника Дуба, на відстані простягнутої руки, на маленькому столику стояла пляшка горобинівки і чарки. Пляшка була лише наполовину порожня, а Елля і підпоручник Дуб уже самі не знали, що верзуть, з того ясно випливало, що підпоручникові Дубу треба було дуже небагато, щоб упитися. З його слів було видно, що він усе переплутав і вважав Еллю за свого денщика Кунерта. Він так і звертався до неї, погрожуючи за звичкою вигаданому Кунертові. «Кунерте, Кунерте, ти бестіє, ти ще мене впізнаєш з паного боку!» Швейк мав пройти крізь ті ж самі процедури, як і всі інші солдатики, які ходили через чорний хід. Але він чемно вирвався з рук якоїсь напівголодної дівчини. На її лемент прибігла польська мадам і нахабно брехала Швейкові у вічі, мовляв, ніякого підпоручника серед гостей немає.
«Не дуже то розпускайте губу на мене, вельможна пані», – чемно попрохав Швейк, солодко при цьому усміхаючись. «Я то як мазну вас попить, а з ноги задерете. Одного разу у нас в Планжерській вулиці змолотили одну мадам так, що й не знала, на якому вона світі. Син шукав там свого батька, якогось вондрачика, торговця пневматичними шинами. Прізвище цієї мадам було Гржованова. Коли її воскресили і в приміщенні швидкої допомоги спитали, як її прізвище, вона сказала щось на букву «Х». «А як ваше прізвище?»
Достойна матрона щинила страшенний галас, коли Швейк, відштовхнувши її, з поважним виглядом пішов по дерев'яних сходах на другий поверх. Внизу з'явився сам власник дому розпусти, який збіднілий польський шляхтич. Він побіг за Швейком на сходи і почав його тягнути за рукав, горлаючи по-німецьки, що солдатам нагору ходити заборонено, бо там лише для панів-офіцерів, а для солдатів унизу.
«Я прийшов сюди в інтересах цілої армії. Шукаю одного пана-підпоручника, без якого армія не може відправитися на фронт», – застеріг його Швейк.
А коли присікання господаря набрали агресивного характеру, Швейк скинув його зі сходів униз і почав оглядати верхні кімнати. Всі кімнати були порожні, і лише на самому кінці ганку кімнатка була зачинена. Коли Швейк постукав, натиснув на клямку і трохи відчинив двері, пролунав пискливий голос Еллі.
«Зайнято! Зайнято!»
А слідом за ним низький голос підпоручника Дуба, який, можливо, бачив себе у своїй кімнаті в таборі, дозволив: «Увійдіть!» Швейк увійшов, наблизився до дивана і, віддаючи підпоручникові Дубові аркуш з блокнота, доповів, скоса поглядаючи на розкидану в кутку ліжка уніформу.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ви, згідно з наказом, який я вам передаю, маєте одягнутися і з'явитися до наших казарм у гімназію. Там у нас має відбутися велика військова нарада».
Підпоручник Дуб витріщив на нього каламутні маленькі очиці, але усвідомив, однак, що він не такий вже п'яний, щоб не впізнати Швейка. Йому зараз же спало на думку, що Швейка, певне, посилають йому до рапорту, і тому сказав:
«Я зараз з тобою, Швейко, розквитаюся. Побачиш, ну, що буде з тобою». «Конер», – звернувся він до Еллі, – «налий мені ще одну».
Він випив і, подерши письмовий наказ, розреготався.
«Хе-хе-хе, це письмове виправдування. У нас жодні такі довідки не мають значення. Ми на війні, а не в школі. Отже, тебе зловили в борделі? Підійди до мене, Швейку. Ближче я дам тобі кілька ляпасів». «У якому році Філіп Македонський розбив римлян, так ти не знаєш? Ти жеребець?»
«Не смілюсь доповісти, пане лейтенант», – невблаганно продовжував Швейк. «Це найсуворіший наказ по бригаді, аби пани офіцери одягалися і йшли на батальйонну нараду. Адже ми вирушаємо. І зараз буде вирішуватись питання, яка рота піде в авангарді, яка у фланговому прикритті і яка у ар'єргарді. Це зараз вирішуватимуть. Зараз. І, на мою думку, пане лейтенант, без вас такі справи не можуть обійтися. Ну!»
Ця дипломатична промова привела трохи до пам'яті підпоручника Дуба. Він втямив, що знаходиться не в казармах, але з обережності спитав:
«А де це я?»
«Ви зволите перебувати у борделі, пане лейтенант. Шляхи господні невідомі».
Підпоручник Дуб тяжко зітхнув, зліз із дивана і почав шукати свій мундир. Швейк йому допомагав. Коли Дуб нарешті одягнувся, вони вийшли на двір. Але Швейк одразу ж повернувся і, не звертаючи уваги на Еллю, яка зовсім хибно, зрозумівши його повернення через те її нещасливе кохання, знову полізла на ліжко, швидко випив з пляшки рештки горобинівки і почимчикував за підпоручником. По вулиці підпоручникові Дубу знову вдарило в голову, бо було дуже гаряче. Він безладно почав розводити теревені. Розповідав Швейкові про те, що має вдома поштову марку з Гельгогланду, і що одразу ж після складання іспитів на атестат зрілості вони пішли грати у більярд і не вклонилися класному наставникові. До кожного речення додавав:
«Сподіваюсь, ви мене добре розумієте».
«Звичайно, я вас повністю розумію», – стверджував Швейк. «Ви говорите точнісінько так, як будійовицький бляхар покорний. Той, коли його люди питали: "Ви купалися цього року в Мальші?" відповідав: "Не купався, але зате цього року буде багатий врожай слив". А коли його питали: "Ви вже їли в цьому році гриби?" він відповідав: "Не їв, але той новий султан марокканський, кажуть, цілком пристойна людина".
Підпоручник Дуб зупинився і висловив ще одне своє переконання.
«Марокканський султан – це померкла зірка».
Втер під з чола і, дивлячись затуманеними очима на Швейка, забурмотів:
«Я навіть взимку так не потів. Ви з цим погоджуєтесь? Розумієте мене?»
«Розумію, пане лейтенант. У нас до трактиру під чашею ходив один старий панисько, якийсь відставний радник з краєвого комітету. Він теж саме говорив. Він завжди запевняв, що не розуміє тієї різниці між температурою влітку і взимку. Йому, мовляв, дуже дивно, як це люди цього досі не збагнули».
В брамі гімназії Швей покинув підпоручника Дуба, який, що називається, сторч і боком пішов по сходах угору до вчительської, де відбувалася військова нарада. І тут же доповів капітанові Сагнерові, що він п'яний, як ніч. Усю нараду просидів з похиленою головою, а під час дебатів інколи зривався з місця і вигукував:
«Ваша думка правильна, панове, але я п'яний, як дим».
План диспозиції було розроблено. Рота поручника Лукаша мала йти в авангарді. Підпоручник Дуб раптово здригнувся, підвівся і сказав:
«Ніколи не забуло, панове, нашого шкільного наставника. Многоє йому літа, многоє літа!»
Поручник Лукаш вирішив, що найкраще буде наказати денщикові Кунерту покласти підпоручника Дуба до сусіднього фізичного кабінету, біля дверей якого стояв вартовий, щоб ніхто не докрав уже напіврозкрадені колекції мінералів. На це кожного разу бригада звертала увагу всіх нових маршових рот. Це розпорядження виникло відтоді, як один з гонвецьких батальйонів, розташований в гімназії, намагався пограбувати кабінет. Особливо сподобалась гонведам колекція мінералів, строкатих кристалів і колчеданів, які вони напхали до своїх наплічників. На військовому кладовищі на одному з білих хрестів є напис «Ласло Гаргань». Там спить вічним сном гонвед, який під час грабування гімназійних колекцій випив увесь денатурат з посуди, де були заспиртовані різні плазуни. Світова війна винищувала людське покоління навіть настойкою з гадів. Коли вже всі розійшлися, поручник Лукаш наказав покликати денщика Кунерта, який відвів і поклав на диван підпоручника Дуба. Підпоручник Дуб раптом перетворився у дитину. Взяв Кунерта за руку, довго роздивлявся його долоню, запевняючи при цьому, що відгадає по ній ім'я його майбутньої дружини.
«Як ваше прізвище? Витягніть з нагрудної кишені мого мундира блокнот і олівець. Отже, ваше прізвище Кунерт. Приходьте сюди за чверть години, а я залишу вам картку з прізвищем вашої майбутньої дружини».
Ледве сказавши це, він захропів, але несподівано прокинувся і почав щось черкати у своєму блокноті. Написав, вирвав списані аркуші, кинув їх на землю і, багатозначно приклавши палець до вуст, повстяним язиком пробелькотів:
«Ще ні, але за чверть години. Найкраще буде шукати папірець із зав'язаними очима».
Кунерт, це було таке боже теля, дійсно прийшов за чверть години, а коли розгорнув папірець, прочитав карлючки підпоручника Дуба.
«Прізвище вашої майбутньої дружини – пані Кунертова».
Коли Кунерт за хвилину показав це Швейкові, той порадив йому добре сховати цей папірець, бо, мовляв, такі документи від панів офіцерів треба шанувати. Раніше на військовій службі ніколи такого не бувало, щоб офіцер листувався із своїм денщиком і називав його при цьому паном.